Зараз я раскажу вам казку, як звяры хвасты атрымоўвалі. Быў такі час на зямлі, калі звяры не мелі хвастоў. Гэта страшэнна дакучала ім, а бараніцца звяры не мелі чым. І вось аднойчы ад ляснога цара выйшаў загад, каб звяры ішлі хвасты атрымліваць. Пайшлі ганцы ва ўсе канцы, паведамілі і мядзведзя ў яго бярлозе. Мішка кажа: «Добра, я зараз прыйду, заадно загляну да старой ліпы, ці не знайду там чаго паснедаць». Заправды ў дупле старой ліпы дзікія пчолы нанасілі шмат мёду. Стаў Мішка ламаць дупло да выграбаць мёд. Наеўшыся, ён ужо хацеў ісці на сходку, аж глянуў, што шэрсць уся выпацкана ў мёд ды парахню. «Не, – падумаў Мішка, – у такім гарнітуры ісці на сходку нельга». Сеў ён і пачаў вылізаваць сабе бруха. А сонейка так добра грэла, што Мішка разамлеў і не заўважыў, як моцна заснуў. Тым часам на сходку ўжо сталі збірацца звяры. Першай прыбегла лісіца, выбрала сабе самы прыгожы пушысты хвост. Бык выбраў сабе хвост з мяцёлкай на канцы, конь з доўгімі валасамі, каб лепш было змагацца з мухамі ды аваднямі. Падбег і зайчык, але, пачуўшы страшэнны гармідар, спалохаўся ды схаваўся ў кусты. Сядзеў там, пакуль усе звяры не разышліся, і ў лесе стала ціха. Вылез зайчык з кустоў і нясмела падышоў да ляснога цара. Кажа цар: «Дзе ж ты быў? То ж ужо ўсе хвасты разабралі, астаўся толькі адзін, маленькі». «То ж такі мне і трэба», – узрадаваўся зайчык. «Доўгі хвост толькі перашкаджаў бы мне ад ваўкоў сабак уцякаць, а гэты будзе якраз». Фарсіста прычапіў зайчык свой хвост і весела паскакаў. А тым часам прачнуўся і мядзведзь, і раптам успомніў, што ён мусіць ісці на сход. Глянуў, а сонца ўжо зусім над лесам павісла. З усіх ног кінуўся Мішка бегчы. Але ў тым месцы, дзе была сходка, ўжо нікога няма. Мядзведзь думае: «Што ж мне цяпер рабіць? Усе будуць мець хвасты, адзін я застануся без хваста». Гэтак ідзе ён злосны, аж бачыць, на пяньку барсук пакручваецца і ўсё на свой хвост прыгожы глядзіць. Кажа мядзведзь: «Паслухай, барсуча, нашто табе такі вялікі хвост? Дай мне хоць палавіну». «Што ты?» – кажа барсук. «Як можна? То ж увесь хвасон прападзе». «Не дасі», – кажа мядзведзь і палажыў лапу барсуку на галаву. «Не дасі па дабру, так сілай вазьму». «Не дам», – крыкнуў барсук, ды як рвануўся, ды і вырваўся. Але ў мядзведзя ў лапе засталася доўгая паласа барсуковай скуры. Адарваў мядзведзь кавалак гэтай скуры, прыцапіў сабе, дзе павінен быць хвост, ды і пайшоў даядаць мёд. Барсук бег-бег, дзе не схаваецца, ўсё яму здаецца, што мядзведзь услед тупая. Урэшце выкапаў ён глыбокую нару, залез у яе і сядзеў там цэлыя дні. Толькі калі месяц узыходзіў над лесам, вылазіў ён пакушаць чаго з'есць. Там у нары нарадзіліся ў барсука дзеці. І вось аднойчы недалёк ад гэтай нары бегла лісіца. Чуе яна, што нешта пішчыць. Глянула яна на дрэвы, паглядзела ўсе кусты, нічога няма. Прыслухалася лісіца і здалося ёй, што нешта пішчыць пад зямлёй. Глядзіць аж нара. Палезла лісіца ў нару, аж там барсук. «Што гэта табе, барсуча? Наверна, цесна стала, што ты пад зямлю залез», – кажа барсук. «Цесна, Да рассказаў лісіцы, як мядзведзь хацеў забраць у яго хвост. Выслухала лісіца, хітра засмяялася, ды кажа: «Хлусіш ты, барсук, не веру твайму ніводнаму слову». «Не верыш? Дык я цябе пераканаю». І вылез з нары. І праўды, лісіца пабачыла, што ў барсука ад галавы праз усю спіну белая паласа. Паверыла лісіца і не на жарт спалохалася. «Што ж, – падумала яна, – калі ён хацеў забраць і барсуковы хвост, дык мой жа прыгажэйшы!» І пабегла шукаць сабе сховішча. Але дзе яна не хавалася, усё ёй здавалася, што мядзведзь яе знойдзе. Гэтак прабегала на ўсю ноч і не магла супакоіцца. А пад раніцу, як і барсук, выкапала сабе глыбокую нару, залезла ў яе, накрылася сваім пушыстым хвастом і спакойна заснула. Вось і казкі канец, а хто слухаў, маладзец.